Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
We see it like a war against immigrants and
to tell you who can set you free from all chains that you have from the devil. The devil, my friend, let me tell you. The devil came to this world to deceive you.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Það var kyrrlátt á San Francisco flugvelli fáeinum dögum eftir fjölmenn mótmæli. Miðjan febrúar 2017 höfðu íbúar að borga víðsvegar Bandaríkin lýst andstöðu sinni við umdeilt ferðabann forsetans Donald Trump. Borgarstjórar lýstu sig opinberlega gegn banni sem sagt var árás á trúarhópa í ljósi þess að íslamstrú ríkjandi í Löndunum 7 sem voru á lista Trump. Borgarstjórinn Ed Lee sagði bannið ógeðfellt, stjórnendur fyrirtækja úr Silicon Dal sunnan borgarinnar lýstu sömuleiðis andstöðu og áhyggjum. Þó bannin að ekki til landa sem hugbúnaðar fyrirtæki sækja sérhæft vinnuafl til, líkt og Indland, það var óttu hvers kyns þróun myndi fylgja, sérilagi varandi tilvonandi breytingar á HB1 áritun. Fyrirtæki í tækni og hugbúnaðariðinaði sem úr spítalar og skólar treysta á slík áritun til að fá sérhæft erlent vinnuafl. Bent var á mikilvægi innflytenda fyrir efnahag, til dæmis með þeirri tölfræði, að helmingur stofnanda frumkvöla fyrirtækja sem metin á meira en milljarð dollara hafa verið innflytendur. En höldum inn í San Francisco, borg innflytnenda. Fáinir íbúar Kínahverfisins ganga yfir Broadway-götu, hópur viltra páfagauka sem kendir eru við Telegraph Hill taka morgunflugið, meðan gestir næturklúbs standa fyrir utan og reykja. Handan götunar maður með myrkratjaldi fyrir höfði að ljósmynda auðan verslunarglugga. Hér var fyrrum líkilstarfsmaður úr hugbúnaðabransanum, Bill Van Loo, að nota 200 ára tækni ljósmyndunar til að ljósmynda birtingarmynd efnahagslegrar hrörnunar í einni tæknivæddustu og dýristu borg heims. Hann fjárfesti í þýsku hugbúnaðarfyrirtæki og settist í helgan stein fyrir nokkrum árum en hafði fyrir það starfað hjá Sun Microsystems upp úr 1990.
I knew from the moment that I stepped into the lobby that this company was different. The energy of the receptionist was palpable.
Áþreifanlegur drifkraftur og fullvissun að starf þeirra myndi breyta samfélaginu, einkenndi fyrirtækið og bransann í heild, þar til uppsveiflunni lauk.
The techie downturn in 2001, following the 9/11 attack, there was a downturn in business and technology. Yeah, the prices, stock prices probably, undoubtedly got overinflated.
Niðursveiflan kom í kjölfar hryðjuverkaárásanna 11. september 2001 og ofmetinna hlutabréfa. Bill var einfaldlega á röngum stað á röngum tíma. Borgin í heild var á röngum stað á röngum tíma og enn að vissu leiti. San Andreas misgengið veldur sterkum jarðskjálftum sem árið 1906 jafnaði borginna við jörðu. Hins vegar gat hún ekki verið betur staðsett ef litið á þróun iðnaða og viðskipta allt frá gullæði 19. aldar fram að vexti hugbúnaðabransans, sunnan við borgina, betur þekktur sem silikondalur. En við skulum byrja í hverfinu sem eru upphaf borgarnar, þar sem Spánverjar byggðu fyrstu kirkjuna og núverandi elstu byggingu San Francisco. Eldri Mission Dolores-kirkjan frá 1776 og stendur smávaxin við hlið stærri basiliku þar sem messa var í gangi. Eldri kirkjan byggð úr þúsundum adobe múrsteina og minnir á hvítþvegið virki með vísan í grísku hofin, í súlum og gafli, en baka til elsti kirkjugarður borgarnar, þar sem fyrstu íbúar eru grafnir ásamt frumbyggjum sem hefðu verið skýrðir og unnu fyrir kirkjuna. Kirkjan var trúarstöð, kallað Mission, sem þjónaði hlutverki fangelsis, verksmiði og skóla, miðpunktur borgar líkt og kastalar Evrópu. Samtals 21 kirkja í nánu samstarfi við herinn tryggðu völd Spánar gervalla Kaliforníu, skýrðu 53.000 frumbyggja til kristni en liðu undir lok í kjölfar sjálfstæðis Mexíkó frá Spáni árið 1821. Fjölgun íbúa frá Mexíkó var samhliða komin landnema og innflytjenda frá Bandaríkjunum, Evrópu, Kína og víðar með verulega fjölgun í kjölfar kullæðisins árið 1848. Kalifornía var hlutið af Bandaríkjunum árið 1846 eftir stríðsátök við Mexíkó sem endaði í yfirtöku landsvæða sem nú telja 8 fylki, þar á meðal Texas og Utah. Þannig búseta Mexíkana ekki ný af nálinni en Trump forseti hafði gert málefni ólöglegra innflytjenda, alls 11 milljónir í Bandaríkjunum, að brennandi málefni sem skipti þjóðin í andstæðar fylkingar. San Francisco tilheyrir hópi 200 gríðarborga þar sem lögregluyfirvöld eltast ekki við ólöglega innflytjendur með því að spyrja dvalarleyfi, en umræðan og yfirlýsingar forsetans hafði skapað ótta í samfélaginu. Þar sem ég gekk eftir 16. stræti heyrði ég tal fólks innan stórum sal og gekk inn. 30 manns sátu við lítil hringborð, drukku kaffi og borðuðu kökur meðan fáinir krakkar hlupu salinn eftir kyrrsetu í messu. Kona á miðum aldri kinkaði vinalega kolli og bauð mér að setjast. Hún og eiginmaður hennar sögðu mér frá upplifun þeirra af að búa í San Francisco, þar á meðal ástandi á leigumarkaði sem hefur hækkað gríðarlega síðustu ár.
We must talk about housing. How expensive is housing in San Francisco? How the gentrification of the Mission District or the Barrio Latino is getting right now?
We need move out of the city because now is everything is going too expensive, more the rent, everything, the places. So we need find a place, a house. And now the new president, we are scared because we are illegals. So we don't know what happened with the illegal people right here, if we need to move or we don't know yet.
Hækkandi húsnæðisverði í borginni og miðstjættavæðing þessa hverfis, Mission, sé efst í huga íbúa að stórum hluta innflytjendur frá Mexíkó og sjálf þurfi þau nú að flytja sökum þess. Hún bætir við áhyggjum af stefnu forsetans gagnvart innflytjendum sem nú upplifa mikinn ótta og óvissu. Ég spurði andrúmsloftið meðal innflytjenda í hverfinu, margir hverir án dvalarleyfis.
I feel now scared because we are illegal, so and he's talking about the illegal deportations. So now the Latinos, we are worried, like, what can I do if the ICE come with me and take me? What happened with me, with my family? So we
need. Hún segir marga í samfélaginu hafa áhyggjur og séu viðbrögð við handtöku algengt umræðefni. Það eitt að fara að versla felur sér ótta við handtöku ICE, alríkisstofnun, með yfir 20.000 starfsmenn.
You know, it's like 6 months ago we feel good, but now we are scared, like, for example, now I need go to the Mission to buy my groceries, and I feel like if you the ICE are there, like what happened if they took me? You know, it's like, oh my God, what we do now?
Dóttir hjónana sem hugsa sér að vera læknir og tónlistakona kvaddi mig með lagi á kantónsku sem hún lærði í skólanum og fjallar þrjár mís en engan kött.
Okay, I'm gonna sing it. Yet the silo should do it turn turn tip 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 turn file yet the silo should do it turn turn tip 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 turn file yet the silo should do it turn.
ICE var hins vegar stofnað árið 2003 til að tryggja öryggi Bandaríkjanna gagnvart hryðjuverkaógn. Fréttir af handtökum víða landi breiðast hratt samfélagið í bland við sögusagnir. Í forsetatíð Barack Obama var stefna ICE að eltast ekki við ólöglega innflytjendur sérstaklega. Sú stefna gjör breyttist undir Trump og höfðu handtökur ólöglegra innflytjenda án afbrotasögu tvöfaldast á fyrstu tveimur mánuðum 2017. Meiri hluti handtekna höfðu fram í glæpi og margir alvarlega, en hins vegar gat vangreisla sektar sömuleiðis gert viðkomandi glæpamanni sem í mörgum tilfellum voru mæður. Hafa ber í huga að tölfræðin sýnir að glæpatíni meðal innflytjenda almennt lægri en hjá öðrum hópum og að stefna yfirvalda geti skapa gjá milli lögreglu og íbúa sem veigra sig við að tilkynna glæpi af hræðslu að vera sendur úr landi. Á lítilli lögfræðistofu sem deilir rými með kristnum söfnuði í Missionhverfinu ræddi ég við Amy P. Lee, lögfræðing og framkvæmdastjóra lögfræðistofunar Jubilee ástand og upplifun innflytjenda af núverandi óvissu þegar kemur að málefni þeirra.
I think the biggest change is there's just a lot more heightened anxiety since he has become president because of what he said during the election and some of the policies that he's already executed.
Hún sagði helstu breytingar í kjölfar kosningar Trump vera aukin kvíði meðal innflytjenda. Samtök á sviði innflytjenda mála hafa hvatt innflytjendur án dvalarleyfis að leita lögfræðið ráðgjafar og hefur litlum spjöldum verið dreift víða sem útlista réttindi innflytjenda og rétt viðbrögð ef til handtöku kemur. Ólíkt síðustu 8 árum segir hún stefnu Trump ekki gera greinamun þegar kemur að fyrri brotum innflytjenda.
Actually anything that constitute a crime. You've just been arrested. So they haven't you haven't gone through trial, a jury hasn't determined that you're guilty. Simply being arrested for something that may appear to be criminal would make you deportable.
Þannig vera öll afbrot, sama hvers eðlis og hvort viðkomandi hafi yfir höfuð verið kærður til þess að þér sé vísa úr landi. Ég spurði hvernig hún upplifði ástandið út frá áhrifum og hennar eigið starfsumhverfi.
No, this is pretty dramatic for folks who do immigration work. I mean, this is a there is a huge there's a huge assault on the immigrant community. This is a huge deal.
Hún segir þetta dramatískar breytingar og árás á samfélag innflytjenda sé að ræða með tilheyrandi álag á dómskerfi og lögfræðinga. Kerfið þegar ár og áratugi eftir á í meðhöndlun mála, einfaldlega í mólum og nefnir hún 24 ára biðtíma fyrir úrvinnslu umsóknar dvalarleyfi ættingja frá Filippseyjunum. Margra ára ferli fyrir dvalarleyfi getur bæði verið kostnaðsamt og andlega íþyngjandi. Hún segir rangar upplýsingar oft fara á kreik í samfélagi innflytjenda sem eykur óvissu en ekki sé breyting á aðgengi að réttum upplýsingum á heimasíðum ríkisstjórnarinnar. Í raun hafa engar breytingar átt sér stað í umsóknarferlinu sjálfu, en aukin ótti við brottvísun úr landi, jafnvel fyrir smávægileg brot, segir hún líklegan til að hindra marga í að sækja í fyrsta lagi. Íbúar Missionhverfisins hafa með áratuga skeið að mestum hluta verið rómanskir, það frá Mexíkó eða öðrum hlutum Suður-Ameríku, og birtist skýrt í tegundum verslana, frægra veggmynda og andrúmsloftinu. Hins vegar hefur hverfið tekið miklum breytingum og samsetningin breyst með ferlum miðstéttarvæðingar, orð sem einkennir ríkjandi umræði í borginni vegna hækkandi húsnæðisverðs sem neyðir efnaminni íbúa til að flytja. Þannig hefur nýjum íbúum úr teknigeranum, kallaðir Techies, fjölgað í Missionhverfinu og Valencia-gata orðin miðpunktur slíkra breytinga. Slík ferli oft sett í neikvætt samingi vegna þess að peningar mismunna fólki. Andrúmsloft hverfa breytist, eitthvað glatast, óhjákvæmilega, en annað talið hluti af ómissandi sjarma, líkt og hundruður veggmynda víða hverfi. Líkt og fyrrum blaðasalar og lækjatorki mun götupredikun í Mission líklega heyra sögunni til. Hverfið var áður í verra ástandi varandi glæpi og gengi, en Kathy Flapo sagði mig frá ástandi ákveðina svæða sem þó að breytast með byggingu nýrra íbúða.
You know, each corner is different. You know, like Shotwell is really dangerous between here and 18th. You get a lot of shootings and stabbings and stuff.
At night then?
At night, yeah, mostly at night time.
Shotwell segir hún enn hættulega götu að kvöldi og séu skotar og séu hnífstungur, ásamt innbrotum í bíla, algengur, fylgifiskur glæpagengja og heimilislausra. En fyrir aftan okkur voru 5 tjöld á gangstéttinni. Sjálf hefur hún upplifað heimilisleysi, en þakklát þaki yfir höfuðið og unir sér vel í hverfinu sem hún segir njóta betra veðurs en aðri borgarhlutar.
Otherwise, I really like it here. I like the Mission District, you know, because sometimes it'll be cloudy everywhere else and then look, we got blue sky right here, you know.
Meðan við spjölluðum, gekk heimilisleysis ungur maður upp á okkur, ber ofan í rigningunni og bað sígarettu. Skömmu síðar, eldri kona sem baðst afsökunar á talastundum illa til íbúa sem hún kallaði fjölskyldu sína.
Oh, don't cry.
Have a good day.
She's around here a lot. Geðræn vandamál eru algeng meðal heimilislausra og fá úrræði í bandarísku heilbrigðiskerfi handa þessum hóp. Hins vegar má sjá breytingar allt í kring með nýjum íbúðarhúsum og kaffihúsum fyrir nýja íbúa. Fyrir utan bakari á Bryant stræti blasa við ólík einkenni hverfis sem að breytast. Meistari Jorge, bakari og klassískur gítarleikari, sagði vissa samskiptagjám vera milli eldri íbúa og aðfluttra.
A lot of Latinos here they feel insecure with their English because they never were able, you know, because it's very sheltered. You can speak just Spanish here. There's a Spanish networks, TV, there's Spanish radio, and everybody speaks Spanish in here.
Hverfið hafi lengi verið einangrað, sjálfbært samfélag spænskumælandi íbúa sem sumir tali lélega, litla eða enga ensku. Mikil hækkun húsnæðisverð sem á túlka sem árás og efnamenn íbúa, en kosning Trump hefur haft skyndilegri áhrif og upplifun íbúa mission.
We see it like a war against immigrants and working people. I know a lot of these people, like I said, they came for economical reasons. And it's sad that that's a war. I mean, there's a need, and there's no legal channels how to immigrate. It should be instead to have 10,000.
Stefna Trump sé líkt og stríð á hendur íbúum sem hafa takmörkuð lagaleg tækifæri til að verða löglegir, þrátt fyrir það að vinna og greiða skatta. Hann segir fólk ekki vera slæmt fyrir það eitt að neyðaslega ljúga og furða sig á því að ráða þúsundir æsliða með áherslu á að handtaka fólk í stað þess að ráða fólk til að fara yfir mál innflytjenda.
Some people should be able to immigrate. They pay taxes, they work, they are good people. They just lie sometimes because you have to lie for social security, for example. You don't have a number, you want to work. But that's not...
Meistari Jorge, sjálfur frá Mexíkóborg, hefur mikla trú á samskiptum fólks þvert á menningar og kalla sig tvímenningar hneigðan í ljósi samskipta hans við hvern sem er. Hann syrgir hnignun klassíska tónlistar í menningalífi borgarinnar og segist óska þess að Solemni Sinfonía Beethoven geti hljómað á götu missjónhverfisins eitt augnablik ef slíkt kraftaverk geti nú átt sér stað. Ólík hverfi og íbúar San Francisco hafa ekki aðeins upplifað breytingar heldur árásir, líkt og íbúar Mission skynja með stefnu forsetans, en upplifa líka í gegnum öfl fjármagns og miðstættavæðingar gentrification. Ýmsir íbúahópar borgarinnar út frá þjóðerni hafa upplifað árásir og skipulagða mismunun, byggð á fordómum og ótta, oft blanda fjárhagslegum hvata, líkt og í tilfelli Japana í seinni heimsstyrjöld. Í bíósala jaðri Japan-hverfisins fór fram minningaratöfn um áhrif að tilskipun 9066 sem Franklin D. Roosevelt undirritaði fyrir 75 árum og kallaði á handtöku og upptöku eigna bandarskra Japana. Þó svo meirhlutu viðstaddra voru afkomendur fanga var lögð áhersla á að setja tilskipun 9066 í samhengi við samtíman og tilskipun Trump út frá mikilvægi þess að standa vörðum réttindi allra.
Silence. 40 years of silence. 40 years of anger, pain, helplessness. Shackled in the hearts of Issei, Nisei.
Eftir að fylking gesta hafði gengið hægum skrefum í gegnum japanska hverfið, ræddi ég við Satsuki Ina, sérfræðing í sálrænni meðferð, upplifun fórnarlambanna.
You know, I think when your own country turns against you, there is a lifelong mistrust of your own safety and when the next time they could, without any cause, lose their freedoms again. So the men, and including my father, probably suffered the most. They lost their power to protect their families, to provide for them. And then coming back after camp was often very difficult for people.
Þegar þjóð snýst gegn eigin þegnum, skapast eilíft vantraust og ótti við frelsismissi sem hún segir föður sinn hafa upplifað, en sjálf liði hún fyrstu fjögur ára ævinar í fangabúðum. Áfallið sem felst í að geta ekki verndað að framfleytt fjölskyldu sinni hafa verið mikið, sérilega fyrir karlmenn. Viðtökur við heimkomu voru fordómar samfélagsins, en hún bent á efnahagslegan hvata, falin í að losna við Japani, ýmist bændur eða fiskimenn, af vinnumarkaði.
You know, violation of the core American values based on the Constitution, because there was no crime committed. It was completely based on race. If you had one quarter Japanese blood and lived on the West Coast, you were removed from your homes and incarcerated.
Tilskipunin gekk þvert á stjórnarskrána, refsaði borgurum byggt á þjóðerni, þar sem eitt fjórði Japani eða meira með búsetu á vesturströnd var næg ástæða fangelsunar fullorðina og barna. Líkt og algengt var, þá töluðu foreldrar hennar aldrei reynslu sína og vildu með því vernda börn sín, en hún segir núverandi orðalag og andrúmsloft sem Trump forseti elur á vera svipað og í seinni heimsstyrjöld.
People are really recognizing that the executive orders that have been coming out now targeting vulnerable groups are exactly the same language, the same tone, the same kind of hysteria. You know, it's a war on terrorism, then it was a war on the Japs.
Leitin að sökudólg, hvort er múslimar sem hryðverkamenn eða japanir, sterk í mannlegu samfélagi. Ég gisti á farfuglaheimili við jaðar Kína hverfisins í Koyu umkringdur ókunnugum ferðalöngum sem sjaldan yrtu hvor á annan líkt og einhvers konar farandverkamanna bústaður þar sem enginn virtist vinna á sömu vakt. Ein af þernunum bjó í Kína hverfinu ásamt eiginmanni, sinu og hans fjölskyldu. Á frídögum þreif hún eigin íbúð og sá hún barnabörnin en fór hún aldrei út úr hverfinu sem ber nafn réttu. Allar merkingar eru á kínversku og hverfið eitt af þeim fáu sem enn að mestu samsett sama þjóðernishóp. Það afkomendum kínverskra innflytjenda. Sumir hverjir eiga ættir að rekja til farandverka fólks á 19. öld sem starfa höfðu við lagningu járnbrautateina til vesturstrandarnar, en aðrir fluttu frá Kína á síðastliðnum áratugum. Í Portsmouth, almenningsgarðinum, í skugga háísa fjármálahverfisins, gafst ég upp á að reyna að ræða við eldri borgara sem tugum saman sátu og stunduðu ákafa spilamennsku á pappakassa og virtu mikið viðlits. Hins vegar kom ég á auga á Emily Yu sem upplýði líkahöfnun. Fættu uppælinn í Kína, læri nú heimildarljósmyndun í San Francisco í 3 ár og segir ljósmyndun það eina sem veitið henni gleði. Við finnum meiri þögn inn í litlu verslunarrými þar sem konur sitja á kössum og flokka lauf í poka, svo elsta áttrætt.
So that's why I'm so polite and to ask them. 90% of people say no, no, no and then just go away.
Kurteis og heiðarleg biður Emma Liu leyfi til að mynda aldraða fastagesti torgsins en fær 90% höfnun ólíkt viðbrögðum í Kína.
They are all, you know, really I can't say they are poor but they're from small village. The children all, you know, working outside in the big city like Beijing, Shanghai, you know, Guangzhou like those first city in China and those you know, the parents, they all...
Í Kína ferðast hún nefnilega til borga sem hafa mestu verið yfirgefnar af yngri kynslóðum í leita tækifærum í stórborgum og eftir sitja aldraðir foreldrar, svo heilu þorpin og bæir líkjast elliheimilum. Henni boðið í mat, leifta gista og ljósmynda daglega tilveru íbúa sem sjá börn og barnabörn kannski einu svona ári að jafna því. Eftir stutt spjall Emilíu við öldruðu konuna sem var að flokka lauf í kassa, bað hún kurteislega leyfi til að mynda hana og fékk.
You should do your thing. I'm like documenting you. If we gave you permission to photograph.
Yeah, yeah, they gave me the permission to shoot.
Í San Francisco, þar sem 35% íbúa eru af asískum ættum, þar af flestir kínverskum, eru aðstæður eldri borgara allt aðrar, umkringdir ættingjum og vinum í einni eftirsóttustu borg heimsins. Fyrir neðan Kínahverfið tekur viðskiptahverfið við með yfirgnæfandi háísum líkt og Transamerica píramidin sem verið var að þrýfa og lítur út eins og höfuðstöðvar Darth Vader ef hann klæddist jakkafötum. John King, arkitektur rýnir San Francisco Chronicle, hjálpaði mér að sjá fleiri hliðar á byggingarsögur hverfisins.
San Francisco had real aspirations of being the New York of the West Coast after World War II. San Francisco is a city that has always thought a lot of itself. It wanted to keep big companies and bring big companies here.
Eftir seinni heimsstyrjöld stendur borgin á að vera New York vestursins, enda full sjálfstraust og var reynt að halda í og fjölga stór fyrirtækjum með skrifstofur í borginni. Arkitektur borgarinnar ungur, þar sem stór hluti hennar hrundi í miklum jarðskjálfta árið 1906, en uppbyggingin var hröð og þétt líkt og enn þann dag í dag. Þegar viðskiptahverfi borgarinnar fór í auknu mæli að byggjast upp, átti sér stað hugmyndafræðileg barátta við lok 7. áratugarins.
Manhattanization was a huge word in this city back in the 70s to fight development.
Íbúar mótmæltu Manhattanvæðingu, fjölgun kuldalegra háísa að fyrirmynd New York borgar sem talin var sálarlaus staður. En andrúmsloft borgarinnar mótaðist af nýliðnu tímabili hippana sem margir hverjir höfðu flutt til borgarinnar fáeinum árum fyrr. Þannig varð Manhattanvæðing ráðandi umræði líkt og miðstættarvæðing nú og sýnir hvernig byggingasaga hefur orðið samofin og nátengt lífi íbúa borgarinnar, enda einstakar aðstæður, sökum plásleysis og eftirsóknar. Hins vegar voru ýmsar jákvæðar afleiðingar.
One of the things San Francisco did in the 1980s when it pushed all the office buildings south of Market Street that said, okay, we don't have parks down there where they're going. We need open space for workers to have lunch or meet friends or whatever. So each new development needs to generate publicly accessible open space. It needs to include it as part of the project. So you have...
Með tilkomu skrifstofu bygginga sunna við Market Street var sett krafa á verktaka að hafa aðgengileg almenningsvæði tengd nýjum byggingum. Húsþök, andyri, torg og húsasund skildu nýtt fyrir almenning. Flest slík svæði voru mannlaus á laugardegi fyrir utan heimilislausa konu á næsta bekk við okkur sem reykti krakkókaín. Hins vegar eru mörg slík rými viljandi gerðnær ósýnileg með lélegum merkingum og því lítið notuð af almúanum. Við skoðum skýjakljúfi byggingu mertan Salesforce, ört vaxandi hugbúnaðarfyrirtæki með 19.000 starfsmenn. Hönnunin stórfengleg og fáuð í speglaglers útfærslu og minnir á Dubai, London eða Chicago. Því spyr ég hver staða borgarinnar á alþjóða vettvangi háísa arkitektúr.
San Francisco is a very tightly planned, tightly controlled city. What you can do is you can put a big building in San Francisco, and San Francisco is one of the world's best known cities. Everybody knows San Francisco. So if you can put a good tall tower in San Francisco, the people you know are going to see it. I do think there's
Borgin þéttbyggð með miklar reglugerðir út frá jarðskjálftum, en byggingar sem rísa hér vekja óhjákvæmilega athygli alþjóðlega. Með slíkri athygli fjölgar ákveðnum markhóp fyrirtækja og íbúa í borginni sem hluti af núverandi átökum borgarþróun. Ég spurði hvort að forsetatíð Donald Trump væri líklega til að hafa áhrif á byggingariðina borgarinnar í ljósi þess að hans afrik eru gjarnan mældi í skýjakljúfum.
I think everyone here is thinking the boom is quieting down and needs to come to an end. That doesn't have anything to do with Trump. In terms of Trump, I think everyone here is obsessed by Trump. Mostly not in a good way. and certainly the Republican politics will affect San Francisco in some ways. Trump is such a weird show unto himself. I don't think big developers have taken him seriously for decades. They've just seen him as like kind of a sideshow.
Flestir borgarbúa telja og vona að byggingabólan sé að hjaðna, en byggingabransinn hefur hans mati ávallt litið á Trump sem jaðarfyrirbæri, án þess að taka hann of alvarlega, en hins vegar séu San Francisco búar með Trump á heilanum á neikvæðan hátt. Við rættum um margþætt hlutverk hans og völd sem gaggrínandi á sjálfa borgarmyndina, nafnið á vikulegum dálki San Francisco Chronicle, það Cityscapes.
You know, the pure critic just kind of, it's like you judge a movie. But being a critic about a city, it's moving at so many different rhythms and there are so many different issues involved. It's not just aesthetics at all. I wish I had that kind of power. If I had the power to put bad architects out of business, I would use it. But I don't have that. Let's get up here, walk just a little bit.
Byggingar eru margslungnar, fjölbreytt og flókin fyrirbæri í hratt breytilegu umhverfi sem þarf að taka til greina. En hann telur völd sín til að binda endi á slæman arkitektur því miður takmörkuð. Nú upplifun mín og greining á byggingalist viðskiptahverfisins risti ekki djúft. Ég dáðist að íburði gamalla bankabygginga, hæð og fjölbreytni háísa en hneykslaðist á hönnunargöllum, skítugum gluggum og misjöfnum litum. Ég gekk inn í fyrrum kauphöll Pacific Coast, virðulegt steinsteypu hof með rómveskum einkennum, nú líkamsræktarstöð. Það stutt í spurningar hvað sé heilagt í borg og af hverju. Viðfánsefni sem hefur heillað sagfræðinga og borgarskipulagsfræðinga. Lewis Mumford, í einni umfánsmestu greiningu á þróun borga, fjallaði lykilhlutverk skapandi lista sem sumir fræðimenn sögðu mikilvægri þátt í grískum borgum til forna heldur en mannfjöldi. Nútíma listasafn San Francisco, SF MoMA, meðal fjölmargra óvenjulegra byggingaborgarnar sem draga að gesti og eiga þannig þátti að móta skynjun fólks af borgarmyndinni. Hvítviðbyggingin ferlíki, líkt og risavaxin mjúk fiðrildarlirfa sem aldrei klekst út, heldur geymir fegurð nútímalistarnar innan hjúpsins. Opnun nútímalistasafna í Bilbao, Barcelona og víðar síðust áratugi hafi orðið meira en fjöður í hatt borga, heldur sérkenni og aðdráttaraflir ferðamenn fjárhagsleg fjárfesting. Kannski ert ekki lengur borg á meðal borga nema þú hafir pínu fríkaða byggingu sem listasafn. Í Heit Asbury hverfinu sá ég leifar hippatímans í verslunum sem seldu hippaleg föt, plötur Jimi Hendrix og aðrar nú löglegt kannabis en það var hópur ungmenn á götuhorni, hangandi, reykjandi gras, skipuleggjandi næstu augnablik í stað ára sem mér fannst eiga skilið heiðusborgara nafnbót með því að gefa allræmdu orðspori hverfisins trúveruleika. Í Castro hverfinu þar sem bylting samkynhneigðra átti sér stað upp úr 7. áratug síðustu aldar og varð athvarf karlmanna víða að úr Bandaríkjunum fékk ég mér kaffibolla. Ég fékk reyndar líka samviskubit að panta bara kaffi á samkynhneigðum morgunverastað verandi ekki einu sinni samkynhneigður. Við Harvey Milk Torg settist í niður með eldri herramanni sem búið hafði í hverfinu frá 1967 og lýsti andrúsloftin upp úr 1970 þegar brosleikum varir alla daga og hverfi breyttist úr ítölsku verkamannahverfi í samkynhneigt þorp. Ég fekk gæsahúð, samkennd við þann stóra hóp manna sem loks fundu frið til að vera þeir sjálfur í Castro. Þó borgin hafi verið umburðalind, skorti rödd á sviði stjórnmála fyrir réttundum samkynhneigðra sem og annara minnihlutahópa. Maðurinn sagði mér frá baráttu einstaklinga á borð við Clive Jones og Harvey Milk, sem kosin var til borgarfulltrúa árið 1977 eftir 3 fyrir tilraunir. Árið síðar var hann ráðinn að dögum ásamt Moscone borgarstjóra og árið 1981 börðust íbúar Castro fyrir lífi sínu. Það tók hann Ronald Reagan, forseta, 6 að nefna alnæmi opinberlega, sem þá hafði leitt til 20.000 döðsfalla. San Francisco, hins vegar undir forustu Dianne Feinstein, varði tvöföldu fjármagni á við öll bandaríkin til alnæmis í 2 í röð og sýndi smituðum vinu sínum, líkt og Tom Waddell, stuðning opinberlega, þegar óttin við hinn banvana sjúkdóm var hvað mestur. Hinn aldraði maður sagði mér að ólýsanlegur og yfirþyrmandi hryllingur þess sem hafði gerst bældi á einhvern hátt sorgarferli aðstandenda en nafnaverkefnið hafði opnað flóðgátt sorgar. Clive Jones, ásamt fleirum, saumaði 1000 nöfn, fórnalamba og veggdúk sem hengtur var á alríkisbygginguna í San Francisco árið 1985 sem tók skömmuna í burtu. Nú 30 árum síðar eru samkynhneigðir efnamikill og virtur samfélagshópur, regnbogafáninn blasir við hún í Castro-hverfinu, en íbúasamsetning breytist með komu gagnkynhneigðra, sér í lagi úr tæknibransanum og margir spyrja sig hversu lengi Castro muni skilgreina sig út frá kynhneigð íbúa. Suðvestan við fjármálakverfið Tenderloin, rauðakverfi San Francisco síðustu 100 ár. Hér hefði verið auðvelt að fá sjokk. Fíknefnasalar á götuhornum, sprautunálar á gangstjöttum og notendur allt í kring, sprautur á leið í handleggi, krakkókaín á leið í pípu og fólk í ástandi allt í kring. Hverfið utan alfaraleiðar túristar þrátt fyrir nálað við mörg af kennilitum borgarinnar enda ólíklegt aðdráttarafl. Á Tenderloin safninu útlistaði safnstjórinn Katie Conry sögu hverfisins.
So in the early 1900s there were single men and women living in SROs, working downtown, working class people. They were eating out and drinking out. All their entertainment was at nightclubs and restaurants and things like that because they didn't socialize in their SRO rooms.
Við upphaf síðustu aldar bjó hér verkafólk í ódýrum leiguherbyggjum, borðaði, drakk og skemmti sér að heiman, þar að meðal einhleypar konur, ánfylgdar karlmanns, sem olli hneykslun og lögbanni á slíka hegðun. Hverfið hefur verið upphafsreitur fyrir innflytendur og ólíka hópa, þar á meðal samkynhneigð á transfólk sem áttu athvarfa á frægum börum eins og Aunt Charlie. Þrátt fyrir núverandi fátæktar og fíknefna ástand hefur Tenderloin verið framsækið á mörgum sviðum þó margir sjá ekki framhjá því sem sjokk er að þá. Réttinda barátta kynlífsstarfsmanna fyrir öld síðan, sprautunala þjónusta nútímans, umburðarlindi klæð kirkjunar, tónlistar og skemmtistaða paradís fram til 1950 þegar þáverandi borgarstjóri fór í herför gegn hverfinu. Sú aðgerð var árangurslaus og aðeins til þessi verra. Hluti af núverandi ástandi er líklega öll sú félagslega þjónusta sem í boði í hverfinu sem eykur aðsókn þeirra sem í neyð. En þrátt fyrir slæmt orðspor sem á sig vissulega stoðir er hverfið kannski nær því að hafa hinn eina sanna anda borgarinnar.
Like this neighborhood has like the strongest sense of community of any neighborhood I've ever seen. People know each other, people know their neighbors, people help each other when they can. That's like the part of the neighborhood people don't always see when they're walking around. But once you spend some time here, you see it everywhere.
Umburðalindi, hjálpsemi og sterkt samfélag segir hún einkenna hverfið þegar betur er að gáð, en Tenderloin verður kannski eitt af síðustu hverfum borgarinnar til að halda í svokölluð einkenni sín, góð eða slæm, frammi fyrir röðum breytingum San Francisco.
Him a helping just you wait and see.
Shine!